čarobno jutro. Radio Brčko.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Čarobno vam jutro, dragi moji, dragi moji. Ovu emisiju posvetili smo Korneliju Bati Kovač, koji nas je pre dva dana napustio u 81. godini života. Rođen je 1. januara 1942. godine u Nišu i bio je kompozitor, pijanista i aranžer. Njegov otac bio je violinista, a majka pevačica u horu opere. Brat Mihajlo Kovač također se bavio muzikom kao pevač, ali kasnije se opredelio za novinarstvo i politiku. Svoju prvu kompoziciju, Pusti trotoar, Kovač je komponovao već sa 14 godina. Prvi javni nastup mladi Kovač imao je u Subotičkoj gimnaziji na tada popularnim popodnevnim čajankama. Svoju karijeru započeo je 61. godine, a zahvaljujući odličnom muzičkom obrazovanju koje je stekao u Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Kornelije je bio kompozitor, pijanista, producent i aranžer. Za početak slušamo April u Beogradu, jednu od pesama Zdravka Čolića, za koga je Bata Kovač uradio brojne hitove.
Sunčani i nasmijani dani, opet je u mojoj duši proleće, dao si djevojka i žena sada. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Sunčani i nasmijani dani, opet je u mojoj duši proleće, dao si djevojka i žena sada ti. April u Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. kompletan dok se sumrak sprema, više mene nema.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Bata Kovač je 1961. godine osnovao bend BKB koji je u to vreme postao poštovani jazz trio. Godine 63. učestvovao je na festivalu U Jazz u Bledu u Sloveniji, a nakon što je u mnogim orkestrima u Bosni i Hercegovini svirao, pridružio se sarajevskoj najpopularnijoj grupi tada rock bendu Indeksima. Sa njima je bio i na dvomesečnoj turneji u Rusiji. Slušamo pesmu koju je Kornelije Kovač komponovao za Indekse, Ako jednom budeš sama.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Radeći sa Indeksima, Kovač je stekao ime kompozitora i instrumentaliste, ali po odsluženju vojnog roka doneo je odluku da se preseli u Beograd, Na festivalu Vaš šlager sezone u Sarajevu 67. godine osvojio je prvo mesto sa pesmom Moj profesor.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos Kafu.
Septembra 68. osnovao je i Korni grupu koja je 1974. godine predstavljala SFRJ Jugoslaviju na pesmi Eurovizije.
Iznenada kovne noći te 42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđ i strana. Oh,
god smo dalje, sve više hoću da znam gde živi, gde pije peva, gde je sad. Moja generacija i 42. Sva se već poženila i čuva slatku decu.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos Kafu.
Kovač je pisao muziku za mnoge popularne izvođače poput Zdravka Čolića, Olivere Katarine, Bisere Veletanlić, Nede Ukraden, Mikija Jevremovića, Miše Marković i Lepe Brene. A krajem 77. godine planirao je osnivanje jugoslovenske supergrupe K2, koju je trebalo da čine Josip Boček, Dado Topić, Slobodan Marković, Karel Novak i Ratko Divjak. Mnogo godina kasnije njegove ćerke su napravile grupu K2. A evo još jedne pesme koje su slušale mnoge generacije, a koju je komponovao Kornelije Bata Kovač.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Godine 1979. Cornelije se preselio u Englesku, gdje je učestvovao u mnogim muzičkim projektima. Cornelije je pisao muziku i za pozorište, filmove i televiziju. Od 1979. godine Kovač je učestvovao u mnogim projektima u Španiji kao producent, kompozitor i aranžer.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Cornelije je imao tri ćerke, Aleksandru, Kristinu i Anju. Aleksandra i Kristina, također se bave muzikom, a bio je oženjen Spomenkom, koja je bila tekstopisac i scenarista i koja je preminula 2005. godine. Također je imao i sina, kojeg je dobio iz drugog braka nakon smrti Spomenke Kovač. Korneli Bata Kovač preminuo je 13. septembra 2022. godine u 81. godini života. Ovo bi bilo sve za ovo jutro. Do narednog izdanja, zdravi bili!
Svaku